Jumala sõnast loeme sissejuhatuseks Mattuse evangeeliumi 28. peatükist esimesed 15 salmi. Kui hingamispäev oli möödunud ja hakkas koitma nädala esimese päeva hommikul, tulid Maarja Magdaleena ja teine Maarja hauda vaatama. Ja vaata, suur maavärisemine sündis, sest issanda ingel astus taevast alla, tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale. Ta nägu oli otse kui välk ja ta riided valged nagu lumi. Aga hirmu pärast tema ees värisesid valvajad ja jäid otse kui surnuks. Ent ingel hakkas kõnelema ning ütles naistele, ärge kartke, sest ma tean, et te otsite Jeesust, kes oli risti löödud, teda ei ole siin, sest ta on üles tõusnud, nõnda nagu ta ütles. Tulge siia, vaadake aset, kus ta on maganud ja minge usinasti ütlema tema jüngritele, et ta on surnuist üles tõusnud. Ja vaata, ta läheb teie eele Galileasse, seal te saate teda näha. Vaata, ma olen teile seda öelnud. Ja nad läksid rutusti haua juurest minema kartuse ja suure rõõmuga ning jooksid seda kuulutama tema jüngritele. Ja vaata, Jeesus tuli neile vastu ja ütles tere. Ja nad tulid ta juurde ja hakkasid tema jalgade ümber kinni ja kummardasid teda. Siis Jeesus ütles neile, ärge kartke, minge ning teatage mu vendadele, et nad läheksid Galileasse, seal nad saavad mind näha. Aga kui nad olid minemas vaata, siis tulid mõned valvureist linna ja teatasid ülempreestritele kõik, mis oli sündinud. Ja need tulid kokku ühes vanematega, pidasid isekeskis nõu ja andsid sõjameestele rohkest ja raha ning ütlesid, öelge, et ta jüngrid tulid öösel ja varastasid ta ära, kui me magasime. Ja kui maavalitseja seda saab kuulda, küll me teda meelitame ja teeme, et te saate olla mureta. Need aga võtsid raha ja tegid nõnda, kuidas neid õpetati. Ja see jutt on juutide keskel levinud tänase päevani. Kui Nessi rekordite raamatu kohaselt on maailma kõige edukam advokaat, see on siis õigusteadlane või jurist, Sir Leonard Lockwood, kes oli 1985. aasta 1. jaanuariks võitnud järge mööda, ma rõhutan järge mööda, 245 mõrva süüdistusega kohtu asja. Ta pidi olema väga tark ja nutikas mees, tohutult hea analüüsivõimega, kes suutis tõendit abil veenda kohut oma kaitsealuse süütuses. Nüüd, kus inimesed seavad kahtluse alla Jeesuse ülestõusmise fakti, kas poleks huvitav teada, millisele otsusele jõuaks selles küsimuses kõigile tõenditele tuginedes ja neid analüüsides see kuulus kohtuekspert. Meil veab, sest see mees tõepoolest võttis ühel oma eluetapil ette ka nende tõendite hoolika uurimise ja analüüsi, soovides teada saada tõde Jeesuse ülestõusmise kohta. Ja millisele järeldusele ta jõudis? Ma tsiteerin, need on tema sõnad. Ma ütlen ühemõtteliselt, et tõendid Jeesuse Kristuse ülestõusmise kasuks on sedavõrd võimsad, et sunnivad meid seda tõsiasja tunnistama, jätmata kübetki ruumi kahtlusteks. Kas pole hämmastav? Meie igapäevane kogemus ütleb, et surnud ei järka taas ellu. Ja siiski teeb maailma edukaim jurist Jeesuse ülestõusmise tõendeid kohtulikult kaaludes järelduse, et Jeesus pidi surnuist üles tõusma. Kõik tõendid osutavad sellele. No kahju, et seda meest pole täna meiega, nii et püüame ise omal jõul ja oma tarkuses uurida mõningaid fakte, mis tõendavad, et Jeesus tõepoolest tõusis surnuist üles. Usume, et see õnnestub meil paremini kui ühel isal, kes üritas seda seletada oma 5-aastasele pojale. Tulnud ülestõusmise pühal koos kirikusse, juhtis isa väikese poisi tähelepanu suurdele ristile öeldes. Näed sa seda risti? Inimesed naelutasid Jeesuse risti külge. Nad tapsid Jeesuse. Väike pois vaatas hirmulut ringi ja küsis, need inimesed või? Tegelikult ega väike pois palju mööda ei lasknudki. Me kõik oleme ikkagi süüdi Jeesuse surmas. Meie pattude pärast suri ta Golgata ristil. Kuid õnneks tõusis ta surnuist üles. Koos Kristuse surmaga on see kristluse keskseim sõnum. Paulus kirjutab esimeses kirjas korintlastele 15:17. Aga kui Kristust ei ole äratatud, siis on teie usk tühine ja te olete alles oma pattude sees. Nii on siis üles tõusmine kristluse katsekivi ja tõend sellest, et Jeesus Kristus on Jumal. Ja see annab ka põhjuse meile uskumiseks Jumalasse. Alustame Jeesuse üles tõusmise tõendite uurimist veidi ootamatust kohast ja nimelt sellest, et ühe teooria kohaselt polnud Jeesusel vajagi surnuist üles tõusta, kuna ta ei surnudki, vaid ainult minestas ristil. Kas ta minestas valust või kuumusest või kaotas teadvuse mõne droogi sissevõtmise tagajärjel, see pole teada. Aga nende arvates tuli ta haua jahedusest taas teadvusele ja läks oma teed. Nii ei toimunudki nende arvates üles tõusmist sel lihtsal põhjusel, et ta ei surnudki. Kuid millest kõnelevad tõendid? Luuka 22:44 kirjeldab Jeesuse rasket heitlust Getsemani aias vahetult enne tema arreteerimist ja tirimist kohtu ette. Seal on kirjutatud. Ja heideldes raskesti, palvetas ta veel pinevamalt ja tema higi oli nagu verepisarad, mis langesid maa peale. See räägib, et ta oli juba Getsemanis surma suus. Ja ilmselt olekski surnud, kui mitte üks ingel ei oleks tulnud teda kinnitama, millest meile räägite siin ka eile õhtul. Järgmisel hommikul oli ta jälle surmamaik suus, kui pühakiri ütleb Johannes 19:1, siis Pilaatus võttis Jeesuse ja laskis teda rooskadega peksta. Panite tähele, rooskadega peksta. See ei olnud vitsaga peksmine ega isegi mitte peksmine tavalise rihma või piitsaga. Jeesus peksti rooskadega. Ma ei taha kirjeldada selle õudust Mel Gibsoni moodi, nagu ta tegi seda oma 2004. aastal tehtud filmis Kristuse passioon. Aga igal juhul mõjus see halastamatu nüpeldamine Jeesusele sedavõrd kohutavalt, et ta nõrkes oma risti Golgatale kandes. Ja nii sunniti seda tegema ühte Siimona nimelist Küreene meest. Golgatal naelutati ta käed ja jalad risti külge. Selles asendis suutis ta hingata vaid oma keha jalgadega üles poole surudes. Aga jalad toetusid ju jämedatele naeltele, mis olid neist läbi löödud. Seega valmistas iga hingetõmme temale kohutavat valu. Kui roomlased tahtsid kiirendada risti löödu surma, murdsid nad ta sääre luud. Ja nii tehtigi kahe röövliga, kes olid koos Jeesusega risti löödud. Ja vaene ohver ei saanud enam hingata ning lämbus. Võibolla mõni on mõelnud, et kuidas moodi sääre luude murdmisega siis kiirendati surma ristil. Nii see toimus. Miks ei murtud Jeesuse sääreluid? Kuigi selline korraldus oli antud. Sest Jeesus oli juba surnud. Surnud mitte niivõrd füüsiliste piinade tagajärjel, mis olid ka kohutavad, kuivõrd hingepiina tulemusena. Patust põhjustatud Jumalast lahutuse ahastus murdis Jeesuse südame. Ja piiblis kirjeldatud tunnustele toetudes paljud järjeldavadki, et Jeesuse süda lõhkes. Jeesuse surma ei tuvastanud mitte jüngrid, kes oleksid soovinud teda säästa, vaid Rooma sõdurid, kellele vangide hukkamine polnud mingi uus asi. Nad oskasid hästi vahet teha elusa ja surnud inimese vahel. Eks meie oskame vahet teha? Kui meie kodus suri tädi Marta ja minu naine teatas sellest telefoni kaudu arstile, siis arst küsis, et olete te ikka kindel, et on surnud? Ja siis ma kuulsin, kuidas Milvi ütles ka, et ma ikka oskan vahet teha elava ja surnud inimese vahel. Ma usun, et meie kõik oskame. Ja Rooma sõdurid oskasid seda eriti hästi. Kindluse mõttes pistis üks sõjameestest odaga Jeesuse küljesse ja veendus, et ta on tõepoolest surnud. Ilmselt teadis sõjamees, kuhu torgata. Südamesse või mõnda suurde arterisse. Nii et keegi ei kahelnud, et ta oli surnud. Ja tõepoolest, keegi ei pääsenud kunagi ristilt elusalt, ka mitte Jeesus. Ta tõesti suri ja maeti, nagu ta oli ennustanud. Mõelge, kui ta oli vaid inimene, nagu tema ülestõusmise eitajad eeldavad, ja ta oleks ja tal oleks kuidagi õnnestunud surma vältida, suri linadesse koos lõhnarohtudega, mida oli umbes 35 kilo, kõvasti mähitult hingata ja seejärel end neist vabastada, tohutult suure kivi haua suult ära lükata selliste haavade ja sellise nõrkusega, ja kui tal oleks õnnestunud kõike seda teha vaikselt, nii et hauda valvanud Rooma sõdurid ja märganudki, siis millises olekus oleks ta ilmunud naistele ja oma jüngritele? Ilmselt oleksid nad kiiresti viinud arsti juurde. Kes neist oleks hakanud juba samal päeval kuulutama, et ta on surnuist üles tõusnud? Nad olid liiga siirad ja ausad selleks, et nii jultunult valetada. Ja sellel valel oleks olnud ka lühikesed jalad, nagu vanasõna ütleb, et valel on lühikesed jalad. Peatugem nüüd siis mõningate tõsiasjadel, mis tõendavad, et Jeesus tõepoolest tõusis surnuist üles. Esimesena võiksime mainida, et see ülestõusmise lugu ilmus varakult. Legendid ei sünni kiiresti, vähemalt mitte sündmuse tunnistajate eluajal. Aga tunnistus Kristus ülestõusmisest levis, kui kulu tuli juba alates nelipühipäevast, kui ristisündmustest oli möödunud vaid 7 nädalat. Mõni aasta hiljem kirjutas Paulus, see on esimeses kirjas Korintlastele 15:3-6, sest ma olen teile kõigepealt teada annud, mida ma olen saanud, et Kristus suri meie pattude eest kirjade järgi ja et ta maeti ja et ta üles äratati 3. päeval kirjade järgi ja et ta ilmus Keefasele pärast seda neile 12. Pärast ta ilmus ühe korraga rohkem kui 500 vennale, kelle suurem hulk veel praegugi on elus, aga mõned on läinud magama, panid tähele rohkem kui 500 vennale. Õdesid olid ka seal. Piiblis on alati öeldud, et peale selle naised ja lapsed. Nii et kui siin räägitakse 500, siis oli tunnistajad tegelikult mitu tuhat. See toimus alles neil päevil, ütleb Paulus. Nii tema elu, surma kui ka ülestõusmise tunnistajad on enamuses alles elus. Kuidas te saate siis seda fakti heitada? Teiseks tõendis Kristuse ülestõusmisest võiksemegi nimetada ülestõusnud Jeesusest tunnistajaid. 40 päeva jooksul pärast oma ülestõusmist ilmus Jeesus mitmel korral kokku siis enam kui 500 mehele pluss naised ja lapsed. Nende hulgas olid usklikud ja kahtlejad, hella ja karmi südamelised. Olid üksikud inimesed, ehk inimesed ükshaaval, vahel olid gruppid, vahel toimus see kohtumine ruumis, vahel looduses, küll hommikul, küll päise päeva ajal, küll õhtul, Jeruusalemmas, teel, merekaldal, mäel. Väga erinevad ilmumised väga erinevatele inimestele. Ta rääkis inimestega peale üles tõus, mis sõi koos nendega, kutsus uskmatud Toomast end isegi puudutama üle 500 tunnistaja. No tollel ajal naisi tunnistajatena ja lapsi tunnistajatena ei kasutatud. Aga üle 500 meestest tunnistaja. 5. Mooses 19:15 ütleb, et 2 või 3 tunnistaja sõna põhjal saab asi selgeks. Kujutage ette kohtuprotsessi, kus järge mööda astuvad ette 515 tunnistajat ja kõik räägivad, et nägid oma silmadega üles tõusnud Jeesust ja kuulsid tema kõnet oma kõrvadega. Käisid temaga koos, sõid koos. Kas kohus ikka veel kahtleb otsuse langetamisel? Ma isegi mõtlen, et kui kaua peaks see kohus kestma, kui ära kuulata 515 tunnistajat ja anda iga ühele aega 15 minutit, siis kestab kohus nädal aega ööd kui päevad järge mööda. Ma usun, et nii kohtunik kui vandemehed ja kõik on väga, väga, väga veendunud, kui nii palju tõendusmaterjale selle kohta, et see asi on toimunud. On väidetud, et need ilmumised võisid olla hallutsinatsioonid. Nii paljudele inimestele, nii erinevatele aegadele, erinevates kohtades ja tingimustes. Iga psühholoog ütleb, et see on võimatu. Hallutsinatsioon on nagu unenägu ja pole võimalik, et kõik näevad sama und. Ja veel püsti jalu ning enamus juhtudel päise päeva ajal. Ja oleks siis inimesed veel nii väga uskunud ja oodanud tema üles tõusmist, et kujutasid ette seda nägevat. Nad ju ei uskunud, isegi mitte jüngrid. Ülestõusmine tabas neid täieliku üllatusena. Ja sellest ajast peale ei väsinud nad julgesti kuulutamast Kristuse ülestõusmist olles valmis isegi surema selle tõe eest. Keegi pole valmis surema välja mõeldud vale eest. Ja lõpuks Kristuse üles tõusmise klassikaliseks tõendiks on läbi aegade peetud tühja hauda. Surnud Jeesus maeti reede õhtul Arimaatia ja Joosepile ühele juudi nõukogu auväärsele liikmele kuulunud hauda, mis seejärel pitseeriti kinni ja mille juurde asetati Rooma sõduritest koosnev valvesalk. Nii et seda valvati hoolsalt ja ometi avastati see pühapäeva hommikul tühi olevat. Kes avastasid? Naised. Mida me naistest rääkisime? Naiste juttu ei võetud tolle tõsiselt. Nii et kui jüngrid oleksid ülestõusmise loo välja mõelnud, oleksid nad kindlasti väitnud, et tühja haua avastasid vähemalt kaks meest. Siis tähendaks see midagi. Ilmselt sellepärast Peetrus ja Johannes ka kohe naiste jutu peale hauale kiirustasid. Aga pange tähele, piiblisse pandi kirja kõik täpselt nii, nagu oli toimunud. Ja mis kõige hämmastavam? Keegi tol ajal ei väitnud, et see polnud tühi. Isegi Jeesuse ja jüngrite vaenlased tunnistasid, et see oli tühi. Nad ostsid valvurid ära, et need valetaksid, et jüngrid tulid ja varastasid Jeesuse ihu. Mis on naeruväärne, sest jüngritel polnud selleks ei motiivi ega võimalust. Ja kust võisid valvurid teada, et seda tegid jüngrid, kui nad magasid? Kui nad aga seda nägid, miks nad lasid selle sündida? Ma pole küll nii osav jurist nagu see advokaat seal, aga ma usun, et me jagame ka natuke seda asja. Kui me hakkame ikka mõtlema, siis me leiame, et see on ikka täiesti võimatu, mida inimesed püüavad ette kujutada, kui nad ei taha uskuda Jeesus üles tõusmist. Sest tõendid Jeesus üles tõusmise kasuks on niivõrd vägevad, niivõrd veenvad. Kes veel võisid Jeesuse ihu varastada? Juudid. Roomlased, oletame, et nad tegid seda. Aga mõelge, millise hea meelega oleksid nad korraldanud selle surnu kehaga paraadi Jeruusalemma tänavail, kui jüngrid hakkasid kuulutama, et Jeesus on surnust üles tõusnud ja elab. Sellega oleksid nad otse kohe tapnud vast sündinud ristikoguduse. Aga neil kahjuks polnud seda laipa. Ja nad pidid hambaid kiristades taluma jutlust üles tõusnud Jeesusest. Nad ei saanud seda fakti mitte millegagi kukutada. Tänapäevani otsitakse Jeesuse maiseid jäänuseid, et kummutada tõde Jeesuse üles tõusmisest. Kui aga jüngrid oleksid varastanud ihu, siis pidanuksid nad küll olema paadunud valevorstid ja täiesti idioodid. Sest kes ohverdab oma elu kuulutamaks asja, mida ta teab vale olevat? Vähemalt üks neist oleks kunagi ikkagi tõe välja lobisenud. Keegi ütleb, aga naised kaotasid pimeduses tee, ja läksid vale haua juurde, mis oli tühi. Huvitav, sama pidi juhtuma ka Peetruse ja Johannesega. Ka Arimaatia ja Joosepit pidi tabama amneesia ja Rooma sõdureid ja kõiki Jeesuse maellasi. Kõik nad unustasid, kuhu Jeesus maeti. Ja keegi pole kuni täna päevani suutnud osutada õigele hauale. Võimatu, kas pole? Jeesuse haud on tühi ja kõik teavad seda. Ja enam kui 5000 inimest meest tunnistavad, et on näinud üles tõusnud Jeesust. Meie alguses mainitud advokaadil oli õigus. Jeesuse üles tõusmise tõendid on nii veenvad, et keegi ei saa seda sündmust olematuks tunnistada. Kuid vähe on selle ajaloolise fakti tunnistamisest. Küsimus on, kellele me paneme oma lootuse? Kas üles tõusnud ja elavale Jeesusele või surelikele inimestele? Mõistujutt, ma kordan, pidage meeles, mõistujutt räägib naisest, kes mõrvas oma mehe ja mõisteti eluajaks vanglasse. Ta vandus, et põgeneb. Lähenedes vangla bussiga vangimajale, märkas ta üht vana meest, samuti vangi, matmas üht surnud vangi väikesel kalmistul vangla müüri taga. Kohe tuli naisele idee. Seadnud end vanglas sisse, sõbrustas ta selle mehega. Mees oli pimedaks jäämas ja vajas raha silmade operatsiooniks. Ma annan sulle raha operatsiooniks, kui sa aitad mul põgeneda, ütles ta mehele. Ja see nõustus. Plaan oli selline. Järgmine kord, kui vangla kell lööb, kuulutades mõne vangi surmast, lipsab naine surnukuuri ja poeb kirstu laiba kõrvale ning sulgeb kaane. Tuleb surnumatja, kes sõidutab puusärgi surnuaiale ja sängitab hauda, kattes selle seejärel mullaga. Järgmisel ööl aga tuleb ta tagasi, kaevab puusärgi välja ja laseb naise vabaks. Ühel hilisõhtul löödigi kella. Naine hiilis surnukuuri, oli pime, kuid ta leidis kirstu, tõstis selle kaane, puges sisse laiba kõrvale ja laskis kaane alla ning ootas. Tõesti, paari tunni pärast tundis ta, kuidas puusarki sõidutati haua poole. Ta naeratas, kui kirst lasti hauda. Ta kuulis, kuidas mullakamakad langesid kirstu peale. Ta oli hakkama saanud. Kalmistule saabus vaikus. Möödusid tunnid ja naine ootas mehe tagasi pöördumist. Lõpuks muutus ta murelikuks, miks mees juba pole tulnud. Tema näole tuli külm higi. Kus on vana mees? Mis seda kinni hoiab? Miks ta juba ei tule? Paanika saaras ta tuletikkude järele ja süütas ühe. See järel heidis ta pilgu oma kõrval lebava laiva näkku ja nägi, et see oli tema tuttav vana mees. Tema ainus lootus oli maetud koos temaga. Sõbrad, ärme pane oma lootust ei endale ega ühelegi surelikule inimesele, ka mitte ühelegi prohvetile, kes ka kõik on surelikud. Ainult Jeesus võib meid päästa surmast. Ainult Jeesuse haud on tühi, sest ta on üles tõusnud ja koos temaga tõuseme ka meie kord üles ja elame igavesti. Aamen. Meie hea isa taevas, täname sind, et võisime veeta need rahupäeva hommikutunnid siin sinu kojas ja mõtiskleda Jeesuse lunastuse üle, kuidas tema meie suri ja kolmandal päeval üles tõusis. Taeva isa aita, et me keegi ei kahtleks iial kõiges sellest, mida Jeesus on meie heaks teinud. Ja et meil võiks olla see kindel usk ja lootus, et Jeesus, kes tõusis üles, tuleb tagasi meile järele ja viib meid enda juurde elama, et me võiksime olla temaga igavesti seal, rõõmude maal, kus pole enam pattu ega midagi, mis on pattuga seotud. Taevisa, tänu sulle, et me võisime siin koos olla ja palun saada nüüd ja hoia meid ka koduteel, õnnisti hoia meid taeva koduteel. Ja aita, et me ikka mõtisteksime nendest kaunitest tõdedest, mitte ainult siin kirikus olles, vaid ka oma kodus, et me usk võiks pidevalt kasvada ja et kui Jeesus tuleb, võiksime teda rõõmuga tervitada. Me täname taevis, et sa meid kuuled ja enam teid, kui me oskame paluda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.